Motoru tá abrindo.
Virðulegur forseti. Það er eðlilegt að háttvirtir þingmenn skuli fara fram á það hér að hæstvirtur forsætisráðherra verði viðstaddur þessa umræðu, enda er þetta mál alveg sérstakt áhugamál hæstvirts forsætisráðherra og hæstvirtur forsætisráðherra er án efa ástæða þess að það hefur verið að ræða þetta mál hér. Það hefur komið fram fyrir í dag í máli þingflokksformanns Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, háttvirts þingmanns Þuríðar Backman, sem og í máli þingflokksformanna stjórnarandstöðu. Og hver er þingflokksformaður Samfylkingar, hæstvirtur forseti? Og ég efast ekki um að þingflokksformaður Samfylkingarinnar er sama sinnis. Menn telja brýnt að koma hér áleiðis tugum mikilvægra mála, svo ekki sé minnst á þau mál sem að hafa beðið hér árum saman, 2 og 3 ár, eins og úrlausn á skuldamálum heimil og fyrirtækja. Svo leiðis að það er almennur vilji fyrir því í þinginu, ef við erum að spá í þingræðið, að forgangsræða með öðrum hætti. Ástæðan fyrir því að við erum enn að ræða þetta forsætisráðherra mál er á nefa afstæða hæstvirts forsætisráðherra.
Þá hefur óskað eftir að taka til mál sem fundarstjórn.